Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Azkenero lez, nazioarteko gaietan eta geopolitikan murgilduko ga minutu hauetan. Eta horretarako zeinen laguntza be Txente Rekondona bino. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz geha?
Ondo, ondo. Aur, ematen dula ez, ekaitza polita izan dugu hemendik eta hortik.
Bai, bai, egia esan bai, bino, bueno, ekaitza guztien aurrian, hortingo utzi eta aurrean godugula. Bueno, aipatzen nahi ginen grabatzen hasi aurretik, ez pixkat azken orduko albisteak izan ditugula Ukrainak ematen digun bezala azkeneko astetan ba, mintzagai izateko aukera, ba, gaurre bai izango dugula protagonista, ze azkeneko ordu hauetan onartu du Ameriketako Estatu Batuakek mai gainean jarrizun zuetena, ez da?
Bai, hori da, Arabia Saudin eman diren ba, elkarrizketak edo negoziaketak ba, Ukrainak askar-askar ba, sinatu du Estatu Batuak proposatotakoa, ez? Gertatzen dena hemen oraindik ere fleko asko hemen daudela. Egia da, sinatutakoa hemen komunikabideek aipatzen dute behin eta berriro. Sueten bat izango dala neurri garrantzitsuena, justu-justu ez digute apenas hitz egiten, ba, pakete osoan ere kokatzen dala berriro ere ba, lur edo mineral berezioien inguruko akordio hau da Estatu Batuak berreskuratuko du jasotako bain arte dirua bide horretatik eta horrekin batera ba, ematen dula Estatu Batuak berriro hasiko dala laguntza militarra eta ekonomikoa ematen Ukrainari ez. Egia da oraindik ere faltatzen da gutxienez beste partaide bat eta hori da Errusia ez. Moskuk momentuz ez du ofizialki ezer esan, egia da eta edozein begirale pixkat objektiboa ikusiko gula momentu honetan Moskuri teorian etzaiola militarki behintzat interesatzen olako suetena, azken finean sueten horren bitartez Ukrainak lortzen duena da lusatzea bere bizitza militarra analista gehienek esaten dute argi eta garbi askoz jota udaraino dauka aukera mantentzeko gaur egungo kapazitate militarra Ukrainak, ezain beste material militarraren etzagatik baizik eta gehien bat pertsonalen esagatik, ez? Hau da, gero eta rekluta gutxigo ditu eta hori arazo potentea. Baina, bueno, espero behar, aber Trumpek zer esaten duen Putinekin eta Putinek berak ere zer azaltzen digu. Berez, pendienten gaude eta gero oso bitxia da hemen ere mai horretan nukokatzen da gure Europar Batasunak, ez? Ez da egon eta asko esaten zuten saiola espero ez da, ez? Orduan, nik esango nuke objetiboki ere ba mesprezio galanta Europar Batasunari.
Gero hor, nahi harritu nahuena ez dakit Txente, igual zuk hobeto sakondu posiblez du, hasieran bildu zen Trump Putinekin, gero orain bildu da Ukrainakin adosteko sueten hau, bueno, proposatzeko eta adosteko. Pixkat, naiz eta bitartekari moduan egon, et, bueno, azkenian, zuk esan duzu bezala, ez interes ekonomikoak dila medio, orain zer dute bide horri moduan? Putinekin bildu baitare, gero pentsatzen dut igual bilatuko dutela baitare argazki bat hiru protagonista nagusiak mai baten inguruan, edo zein izango da bizkat bide horri ja?
Bainik esango nuke lehenengo izango da dei bat. Ez bada egon, egongo dala, ez? Urrengo Trumpek berak esan du komunikazioan egongo dala Moskurekin, eta hori da lehenengo urratza, baina esaten dut, ezin dugu astu aldez aurretik ere Riyaden bidelegaritza potenteak egon ziren, Estatu Batuetatik eta Rusiatik, han ere sukaldeko lanak eginak egongo dira, edo behintzat aurreratuak, eta orain importantea izango da kronograma horretan ze denborarekin jolasten dira parteak, ez. Zuk aipatzen dezun argazkiarena, ba bueno, zalantzak ditut alde batetik, Zelenskire irudia baia amortizatuta dagoela. Bestaldetik, gogoratu behar dela Zelenskiren hitzak beti izan direla oso gogorrak Putinerekiko. Eta Putinek askotan ere eta Errusiak era ofizialki ere askotan aipatu dute, ba Zelenskiren zilegitasunak airean dagola, azken finean, bere presidentzia amaitutzat egon behar zan, noen dela denbora asko, ez? Berez, argazkiaren ez dakit ainazkar ikusiko dugunik, baino nik uste, talde batetik edo bestela, bai urratzak emango dira, ze azken finean, batzuei behintzat interesatzen zaie argazki edo argazki antzeko bat lortzea, nago pentsatzen Trump jaunataz eta ez hainbeste Moskutaz.
Bueno, ikusiko dugu, esan bezala. Eta, bueno, horren inguruan, zeharka aipatuzun Europa, ez? Hiru agente hauen erdian, edo, bueno, erdian ez, bina, bueno, erdian egon nahiko luken Europa, oantxe bertan ikusi dugu azken astetan, ba, albiste pila bat nola, bueno, deudakin izango den armatze horren arira, ba, baimen bereziak emango ditula, eta pixka bat, oantxe bertan gaia nola dago, ze ikusi dugu adierazpen desberdinak, bai Macronen eskutik, bai Europar Batasunan eskutik, aipatzen dute baitare armagintza kasu horretan, lenguan aipatzen zuen estatu batutako aditu batek, bueno, Globsek aditu batek, Burikov, hemen dago Burikov barkatu, izeneko pertsonatek, ba, bertzitula 300.000 soldadu, 1.000 eta biko tanke, izango litzakena, estatu batutan dependitzen duen guztioi alde batea utzi, eta pixkat armagintza, Europak dakan armagintza nolabait autonomoa izan dadin, hoi guztia berko lukela. Ez dakit, zenolako bideragarritasun da dakoan honek, Macronek hitz egin duena baitare bera ez, pixkat proposatuz guztionen buru, ez dakit nola ikusten dugun Europako egoera guzti hau azkeneko ordutan, txente.
Bai, nik uste, Rafael Potxek esan zuen bezala oin dela lau bat egun, ez? Azken finean, Europako elite politikoa haren karakterizazio nagusia ineptitudea da, ez? Oso ineptuak dira. Eta oso erosoa sentitu dira orain arte ba, bizi izan diren egoeretan. Hau da, alde batetik, estatu batuetatik jaso izan duten segurtasun militarra, segurtasun teknologikoa, garapena eta bar, eta horren truke haiek lortu dute ba, kudeatzea haien ekonomia eta sakontzea beste tokietan. Ez? Eta hori ematen dula Trumpekin amaitzen dela. Eta amaitzen bada, ba, orain ease alternatiba. Ez? Eta alternatiba horrek behintzat maiganean jarri digutena, esaten diguna da gastua eta gastua, eta askok aipatzen duten bezala gastua bai, baina diru hori nundik. Azken finean, ezin degula astu, izan dugula urte gogorrak 2008-tik onea, krisi finantziero bat, gero etorri izan pandemia, eta horrek danak ba, estimulo bat sortzeko berriro ba, zorrarekin, deudarekin jorratu da, ez? Eta egia da ba, gaur egun, esaten digutena da, ba, bueno, zorra hori gainditzeko aukera dagola baldin eta gastua bideratzen bada teknologia militarrarentzat, armagintzarako edo olako gauzak. Gainera, aipatutakoa ez, dirua lortzea erresa ez bada, ezin da gastu ere, arantzelen inguruko politika ere, ba, zalantzak eta kezka asko sortu zaizkie Europako agintari askoei. Ze azken finean, Europako ekonomia nahiko motel ibiltzen ari dela, bertako banku zentrala zeigarren aldiz behatzi hilabetetan ba, jetxi ditu tasak, eta hori dana ba, aladonola bultzatzeko berriro ere garapena, ez? Eta gero badagola beste arazo bat, eta da Europar Batasuna ez dago batuta, Hungaria eta beste estatuak gauza askoetan ba, ez daude ba, ados hango politikarekin, eta horrekin batera ere, ba, bueno, Britania Handia aspalditik ez dala parte, naiz eta gauza batzuetan bat etorri Europako batasunekin, ez? Berez, esan dakoa, erreixa da, baino era berean ikusi dugu. Eta gero, badago geola, ez? Pixka salzeatzen aipatutako, ez? Segurtasun aterkia izan dula, baino menpekotasun izugarria militarki, baino baitare teknologikoki estatu batuetarekiko, eta askok aipatzen dute, ba, bueno, dirua lortuz gero hemen dena bideratuko dala, ze azken finean, ba, Europar Batasuneko armada guztiak, ba, batuz gero, eta haien teknologia batuz gero, ba, kriston kapazitatea izango dula Errusiarena, baino asko saltuagoa, ez? Claro, orain arte ikusi izan duguna Ukrainan, izan da, ba, batasun komatxo tartean horrek ez du ekarri garaipena Ukrainaren zat. Zergatik, azken finean sistemak desberdinak dira, nola antolatuta dagoen ejertzito ere desberdina da, nere burua etortzen zait, ba, Alemaniako ejertzitoa edo Estatu Espainoleko ejertzitoa, ez, parekotasun bat bilatzea. Eta egia da, parra ez, baina, bueno, segurazki nahiko bitxia izango dala konparaketa lortzen badegu, ez? Eta horrek ekartzen digu baita ere estrategikoki segurazki eskola desberdinetako militarrak ditugu eta bar luze bat. Berez zaila dago eta ematen du lamen argi eta garbi daukagun iaia gauza bakarra da mendebaldeko hegemonismoa bertan bera etortzen ari dala, bertan bera eta Ukrainaren aferarekin ikusten dala Europar ez dauka gaitasunik, ez teknologiko, ez militarki, laguntzeko epe labur batean adibidez Ukrainari, agian epe ertain batean bai, bertako enpresak, Alemaniako enpresak edo Frantziako enpresak, ba, argi eta garbi ba, erakusten digute oraindik ere oso atzeratuak daudela, bere ikuspegi material batetik ba, oso larri. Eta gero aipatu duzu, ez gure Napoleon txikia, ez gure Macronen adierazpenak, eta ikusten ditugu hainbeste porrot jasoz gero alde guztietatik, zenolako ausardia berriro ere nazioarte mailan azaltzea ba, champion bat bezala. Ez? Ikusten badegu ekonomikoki nola kokatzen da gaur egun estatu frantziarra. Izan du presupuesto aurrekontuen inguruko kriston krisia, krisioien ondoriori bat izan dela azken gobernua bertan beratorri zala. Ikusten dugu zorra eta barne produktu gordina edo harremana izugarria dela, euneko undamar inguruan, eta bueno, hori oso gogorra da. Eta gero, ba, bueno, asko kaipatzen dute, ba, gaur egun min ekonomikoa handiago etorriko dala Frantziako. Eta gero, barne mailan ere ikusi ditugu zenolako banaketak, zenolako tentsio politika sortzen ari direla estatu frantziarrean, ikusi ditugu zenolako neurriak bultzatu ditu Macronek, ba, austeritatea, pentsione reforma, aberatzei zergak jetxi, eta horrekin batera, ba, txaleko horiak ere ba, berriro martxan daude ba, segun zenolako gaiekin, ez? Eta gero kanpo mailan, ba, naiz eta bere adierazpenak potoloak ikusi izan dugu. Orain dela ba, lau bat urte, Britania Handiak eta Estatu Batuak lortu zuten kriston kontratua eta Frantziak galtzaile bezala sortu zen, ba, submarino baten inguruan, oso garestia zen submarino nuklearren baten inguruan. Ikusi dugu Afrikan nola Estatu Frantziako tropak ba, kanporatuak izan direla, ikusi izan ditugu baita ere, bertako franko moneta ba, erabilitakoa zonalde askotan orain arte ere ba, bertan bera gelditzen ari dela, eta ba, bueno, Frantziaren laguntza Ukrainan eman denean, ba, bi egunetan bertan bera etorri dela Moskuren eraso baten ondorioz, ez? Berez, ez dakit nik argazki polit bat erakutsiko digu Macron jauna urrengo hilabetetan.
Pixka, bueltatuz dilenoa ipatuzun Estatu Batuak eta Europako nolabait alderazio hortan, nik uste dut Estatu Batuak badijoa urte batzuk proiektu moduan saltzen, ez Europar, ez dakit nola ditu, Europar komunitate batu bat, batasun noi, ez Europar tasunatikan nahizena pixka bat hoi sustatu, eta batez ere historikoki alderatuz Estatu Batuakin edo Estatu Batu bat izatia Europako mailan, ez? Estatu ezberdina ez, sortutako Estatu bat izatia Europa bea pixkat alderatzeko eta maila berdina jartzeko Estatu Batuan igual eduki duen hegemonia historikoakin. Bino, netzaizu iruditzen batez ere historikoki, oso bi proiektu desberdin izan da, hau da, Europak dakan trajektoria historian zehar, ba izan dela herri koloniatzei ezbetetako, herri alde desberdinetako sortutako lurralde bat, eta Estatu Batuak azkenian ez, bai kultura, bai politika, bai ekonomia oso era desberdin batian garatu izan dula, naiz eta biek mendebaldeko gizarteko eta parte izan, eta batez ere igual nik uste dut Olako proiektuak funtzionatzen dutela, lehenozuk aipatu duzu, ez da hola nahi aina jende Europako tropetan, horrei aurreiteko, eta nazio sentimendua igual estatu batuak badakala. Europak inoiz duzu, ez? Behar bezain besteko sentimendu de pertenentzia edo, ez? Nazio sentimendua eduki, eta horrek igual eduki posible du arazo nagusitako bat Europako proiektua aurrea atealizateko. Eta azkenean, holako ba, Ukrainiako kasutan bezala, ez ikusten da konfliktuak dauden momentuan herrialde bakoitzak bere interesan alde iten dula, logikoa den bezala, eta ez dela estatu batutan bezala basatzen, ez? Igual proiektu askoz eta kolektibo eta komunitarioagoa dela, zentzu hartan, eh?
Bai, bai, eta gainera hemen dator galdera, ez? Estatu batuetan, barne mailan estaturekiko badaudela eztabaidak, badaudela jarrera desberdinak, baina azken finean esaten dezula, ez? Danak sentitzen dira estatu batuetako parte bat. Hemen kontrakua da, Europar Batasunei begira, edozen inkesta ikusten baduzu, jende arrunta gozu urrutik ikusten dugu errealitate hori, eta zergatik, argi dago, errealitate iluna da, bertan egondakoek ondo dakite adibidez, bertako europarlamentarioek ez daukatela eskubideak adibidez, segun ze tratatuak edo segun ze akordioak sinatzen diren paperak ikusteko ere, ez? Orduan da oso iluna, oso opakua, eta claro, horrek ematen du ere errealitate oso urrun jende arruntarentzat. Gero gainera, azken hamarkadan ikusi izan dugun ere eskumuturraren gorakadarekin eta ikusita ere abertzaletasun atzerakoi baten bultzakadaren bitartez, Europar Batasun proiektu jatorriz sortu zen proiektu ekonomiko betzela, gero azkar bihurtu zen proiektu geopolitiko batetaz, eta jendeari hori oso urrun gelditzen zaio, ez? Nola orain adierazi jendeari adibidez Europar Batasunean edo Bruselasen adostutakoa adibidez, soldaduzka behar zea berriro jendeari. Badaki badagola gune batzutan jendea uste zaiola gudak direla bideojokuak bezala eta ze ondo berriro soldaduzkara eta bar. Baina ez da hala, ez da joku bat. Diru aldetik, zer esanik orain bapatean esaten badigute, armagintzarako badagola aukerak, baditugula aukerak ere gure baldintzak ere baztertzea eta baldintza berri bak sortzea espreski honetarako. Orduan, jende hori ikusterakoan, ni uste dut pentsatuko dula, hemen, bueno, trampa batean gaude lotutak, eta gugurea, ez? Gugurea, ezain beste elite politikaren proiektuarekin ez egiteagatik, bakarrik, hori bada ere, baino baita ere, ba ikusita beste gauzak gertutik bizi izan dugula. Gure herrietan, gure udalerrietan, ikusten ditugu gabeziak, ikusten ditugu zenbat gauzak falta, dirurik ez dagola, eta bapatean, saltzen digute Europatik, olako neurriak, Europar Batasunaren proiektu aman komun bezala, oso urrun. Eta ez hori bakarrik, ikusi izan dugu ere Brexitekin gertatutakoa, eta ze beldurrak sortu ziren elite politiko horren inguruan, ez? Burokrazia, sortutako burokrazia horren inguruan. Ze azken finean hori da Europar Batasuna jende askoentzat. Burokrazia paratu izugarri bat, non haien artean banatzen dituzten, nahi dituzten neurriak, nahi dituzten legeak, eta baita ere gehien bat, nahi edo lortzen dituzte garapenak, ez.
Bueno, oi, azkenean, ez, aipatzen genuna. Ikusiko dugu, Europar Batasunan afera guzti hau nola amaitzen den, eta, bueno, Ukrainako kasuan zeragin politiko eta estrategiko eduki ala izango dun, eta, bueno, Europatikan ekialde hurbila ingo du jauzi, txente, ze azken ordutan ikusten ari gea Siria berriro borborka dagola, eta batez ere haidila gobernuan inguruan mugitu izan dien indarrak, edo ez dakit nola ditu, gobernuan inguruan dauden indar leal hoiek, zibilak eta akatzen dabiltzala, eta bueno, garbiketa etniko bat aurrera ematen ahalko liakeen hipotesi nahiko garbi badago, ez da?
Bai, eta, bueno, danai, hasi esan hola, nik esango nuke, beste kasuetan bezala, bai Iraken eta bai Afganistanen, olako garaipen hain azkarrak gero patxadas aztertu behar direla, ez? Osea, egun batetik bestera, ejertzito oso bat, desagertzen baldin bada, estenatokitik, hori ez da normala. Ez ditugu ikusi ba, armaen entregak entrega, ez ditugu ikusi ere soldadu askok eta askok bere burua ere ba, prisionero bezala edo preso bezala azaltzen, berez hori ja lehenengo gauza pentsatzeko eta gero ba, horren inguruan ikusi izan genuen pasaden ostegun gauean nola ba, eman ziren 81 eraso koordinatuak, ez? Gehien bat egia da kostaldeko hiri eta herri desberdinetan. Eta gainera, ba, erasoien koordinazioak aparte, ba, lortu zuten kontrolpean edukitzea gune batzuk, eta iaia larun bat arte, ez? Gero ja igandean, ba, bueno, erregimenen indarrak edo tropak ba, berreskuratu zuten hiri eta herri eta gune gehienetan, baino horrekin batera ikusi izan dugu ba, talde armatu hoiek, armatuan nahi esan ofizialak, gaur egun gobernupean kokatzen diren orain arte talde jihadistak, ba, jundiren kostaldera ba, plan zehatzik gabe, jundirela jerarkiarik gabe, haien arteko koordinaziorik gabe, eta ondorioak, ba, zu oso ondo aipatu duzun betzela, ez, sarraski izugarriak, egondala ba, esango nukenik mendeku oso zabala gehien bat alebien kontra, baino alaguita barkatu, alaguitaren kontra eta beste minoriaren kontra, ez. Gogoratu behar dela, azken finean, ba, Siriaren populazioaren osaketa ba, oso oso bitxia da, ez. Naiz eta musulmanak izan 80 inguru, hoietatik 70 sunitak dira, eta 13 alauitak eta beste batzuk dira drusoak, ismailitak, baino baita ere 110 kristauak dira, ez, ortodoxoak, gehi katolikoak. Gero badaude turkomanoak, badaude kurdoak, berez, puzle horretan ikusten izan dugu momentu honetan behintzat sarraskia zentratu dala gehien bat alauitaren kontra. Zergatik, bueno, Al-Assad familia alauita zan, alauitak beti egon dira ondoko katutak Sirian, eta beti izan dute ba, aurreko gobernuaren babesa, ez? Eta ba, jihadistak edo islamista hauek beti helburu nagusi bezala ba, aipatu dute hauek, bueno, alauitak, baino baita ere beste minoriak.
Eta gero betiko galdera txendia azkenian, oain duela, bueno, Al-Assad gobernutikan kanporatu zuten momentuan eman zitzaion kobertura mediatikoa nazioarte mailan orain bat batean desagertu dela ematen du. Afganistanek ere bai berdina pasatzen. Ze interes dago bai, nik uste, no, mendebaldeko edabidetatik oraintxe bertan ezkutatzen, bueno, ezkutatu igual ez, bino bai nolabait bigarren mailako albiste bat bezala aipatzeko guzti hau eta ez izateko benetan ba Palestina gertzen den bezala, ez? Benetan gure pantailetan, gure dabidetan ez agertzia edo erdi ezkutuka edo bigarren maila batean agertzia guzti hau.
Bai, eta adibide oso zehatza da Europar Batasunak berak era ofizialean esandakoa, ez? Sarreran argi eta garbi esanez, ba, sortutako sarraskiak azken finean eraso baten inguruko erantzuna izan zala. Hau da, jartzen berriro zentroan ba erresistentziaren erasoa. Palestinan ikusi izan dugu ematen dula urriak 7tik aurrera historia hasi dala eta horren ondorioz izan dala Israelgo okupazioa, ez? Ba, hemen gauza bera eta ez da bakarrik zoritxarrez mendebaldeko afera, oso bitxia izan da egun hauetan ere Siriako erresistentzia popularrek sortutako komunikatu hori zuzenduta zegon kritikak oso gogorrekin gainera Al-Jazirara, ze Al-Jazirak portaera mendebaldeko portaera bezalakoa da, ezin degaztu Al-Jazira Katarren kokatzen dela, Katar historikoki baditu bere interesak, interes geopolitikoak eta baita ere bere helburu erlijiosoak eta oso ondo harremanak beti izan ditu Katarrek, ba esango nukenik, ba Talibanekin, jihadista desberdinekin eta horrek ere ba hola kokatu berzala. Eta erresistentziaren komunikatuak beste gauzaren artean esaten zutena, ez? Hemen egondala tergibertsazio edo manipulazio izugarria ikuspegi mediatiko batetik, hau da, ematen du lauain arriskua dala guda zibil bat sortzea. Baina gogoratu behar dela, afera hau sortzen dela gehien bat, Mendebaldetik bultzatutako guda zibil baten ondorioz, ez? Gero ere, behin eta berriro, mezuak esango nuke sektarioak, ez? Hau da, hemen afera da minoriaren jarrera, hemen afera dala ba, bere garaian batzuek ondo kokatuta zeuden regimen edo gobernuarekin, orain kontran, bueno, pixkat hola simplismo horrekin kokatzen dala. Eta azken finean da, ba hori, ez? Justifikatzeko alde batetik edo bestetik sortutako sarraskia herriaren kontra. Eta horregatik diot, Europar Batasunak ula esan dula, eta gaur egun bere burua aitortu duen bertako presidente berriak ere, bere momentuan jihadista zena, berak ere argi esan du, ez? Agindu du alde batetik haien tropei ez grabatzeko, hau da, frogak horiek ez erabiltzeko, ez hainbeste gaia gogorra denik, ez grabatzeko publikoki ez egiteko, eta gero bestaldetik bai esan dula, martxan jarriko dula prozesu judizial bat, sortutako sarraskiak ikertzeko, bla 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 bla. Azken finean hitzak, argi eta garbi, ez? Orduan, bai gaude momentu nahiko xelebre batean, ze azken finean asko kaipatzen dute, agian Irakeko eszenatoki bateruntz jungo ginateke Sirian ere.
Eta pixkat, testu inguru kaotik honetan, ja bukatzeko Siriakin, ikusi dugu ere bai, azken albiste izan da baitare, milizia kurduek firmatu duten akordio historikoa behaien lurraldia estatu siriarrea bueltatzeko.
Bai, kurdoek eta baita ere drusoek, lehenengo izan dira kurdoek eta gero drusoek. Bai, ematen dula hemen bakoitzak bere interesaren arira mugitzen ari dira piezak, ez? Denok dakigu, momentu honetan Damasko dagoen gobernua jihadistak ez zaio batez ere beste fronteak irikitzean, ez du gaitasunik, baino era berean naiz eta usinatu, gau hortan ere, enfrentamentuak egon direla Damaskoko tropak eta kurdoen artean, ez? Kurdoek begiratu dutena izan da haien interesak, badakite atzean daukate Turkiaren presentzia eta horrekin batera beste momentuan solastu genuen bezala, badagola mai gainean Otsalanen proposamena. Berez, nik uste dut, ikuspegi pragmatiko batetik jokatu dute kurdoek, baita ere Damaskoko gobernuek jokatu du argi eta garbi bere interesak defendatzen, eta drusoek gauza bera egin dutela, ez? Zer azken finean drusoen egoera nahiko bitxia da ere, goaldean kokatzen direla, eta kurdoek baldin badute atzetik turkoak, atzetik nahi dut esan, bizkarretik kolpatzeko, drusoen kasuan ere, bere egoera Israelerekiko batzutan kontraesan batean kokatzen dela. Berez, eszenatokia leno batzan etnikoki eta religioso komplexua Sirian, orain askoz komplexua da eta horregatik minoriak direnak bilatzen dituzte batzutan aliatuak infernuan, ez? Eta bueno, kasu honetan bitxia izan da, baino hortik kokatuko nuke bertako mugimenduak.
Testu inguru konplexionek seguruna datozen azetan emango digula zer esan eta zer hitz egin, Txente, gaurkoz honekin agurtuko zaitugu. Mila esker, beste aste bete zementxe munduari zo iten laguntzetik Oiartzun irratian, eta hoxe, datorren aste arte.
Bai, ondo izan zuek ere.
Aio.
Agur.
Oiartzun irratian, Mundu Ariso, nazioarteko adituden Txente Rekondoren eskutik.